Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Danas pričamo o odnosima između snaje i svekrve. Svi znamo da se često dešavaju nesuglasice između snaje i svekrve, a da to ne mora da bude tako, govori nam naša gošća, književnica Zorica Peleš.
Srce moje, Jovane. Dorice, evo podstakli ste me da i u ovim prazničnim danima, kada proslavljamo detince, materice, očeve, kada se porodice okupljaju, da zaista proslave najradosniji hrišćanski praznik, a to je rođenje Gospoda Isusa Hrista, da malo podsjetimo ljude, a pogotovo snaje svekrve, da bi trebalo da se vole. Vi ste se ovom temom bavili i pisali, možda će o tome izaći i neka knjižica, a imate čak i recept za svekrve i kako snajem trebaju da se ponašaju. Pa evo da čujemo kako ste uopšte došli na ideju da se bavite odnosom između snaje i svekrva. Obično kada se pomenu snaje i svekrve, čini mi se nekako kod nas se uvek to govori u negativnom odnosu, tako se i piše, obično se radi o nekim svađama, nerazumevanju, ali evo vi dajete zaista divna uputstva i mislite da sve može, svaki problem da se reši ljubavlju.
Hvala što ste me pozvali da govorim o jednoj retkoj temi. Svi izbjegavaju tu temu, a ja sam vrlo srećna što mogu da govorim u pozitivnom smislu u odnosu svekrve i snaje, jer imam takvo iskustvo na moju sreću i na sreću moga sina. Inače, sama ideja je potekla u stvari od mog sina, koji se zabavljao sa svojom sadašnjom suprugom Anom. Bili su još srednjoškolci, nas dve se nismo još upoznale i on meni kaže jednog dana, znaš, kaže, mama Ana je nešto računala, pa ona smatra da ćete se vas dve slagati kao jednog dana ako bude moja supruga. I ja sam se onako štrecnula i kažem, ali sine, pa neće ona da živi sa mnom nego sa tobom. I sad me to onako, prosto me uplašio taj njen strah. Strah od svekrve, od buduće svekrve. I ja sam se zarekla da ću sve učiniti da moja snaja bude srećna. Vidim da je srećna pred moga sina, pa zašto ne bih bila srećna i pored mene. Posle toga imali su matursko veče i posle mature pitam ja kakva je bila Ana. A ona onako punog srca kaže, pa najlepša. A to je bilo 99. godine u onim strašnim trenucima kada smo imali bombardovanje i ja mislim da je ta njihova ljubav bila presudna da oni iz celog tog haosa izađu na neki način neoštećeni. Svi smo mi malo oštećeni, ali ipak mislim da je ljubav pobeđuje, složit ćete se sa mnom. I kada je on meni rekao, pa bila je najlepša, onda iz mog srca izađe pesma Devojka moga sina. Tako se zove, devojka moga sina, zove se Ana i bila mu je duševna hrana i melem rana svih onih ratnih dana. Na maturskoj večeri 1999. bila je lepša od svih proleća, ljubav njegova najveća, njegova devojka Ana. I zato hvala devojci Ani što mi sina ljubavlju i lepotom hrani. Ana je bila zbunjena kada je posle čula tu pesmu koju sam prvi put govorila u Ruskom domu. Bio jedan program i ja sam bila organizator tog programa i voditelj i jedva sam je namolila da dođe i posle programa ja odjednom vidim Ane nema. Ona je tako i dan danas, evo posle toliko godina zabavljanja, sada je 11 godina bilo kako njihova veza traje, ona pocrveni kao bulkica, mnogo je slatka. I ja pitam, pa gde je Ana? Ona je samo mahnula, ona mora da ide. I jedna gospođa mi prilazi i kaže, ja sam upoznala vašu Anu. Ja kažem, kako, kad je ona tako stidljiva, otkud Ana da se predstavi? A što se desilo? Dok sam ja govorila tu pesmu Ani, Ana je počela da plače. A ta gospođa koja je sedjela pored nje, i ona je počela da plače. I onda je pitala Anu, zašto ti plačeš? Ana je rekla, zato što sam ja ta Ana. A onda je ona rekla, nažalost, ja sam imala sina koji isto imao devojku Anu, ali nažalost moj sin je preminuo i mene to tako nekako uzbudilo. I ja sam od prvog trenutka te njihove veze podržavala to. Smatrala sam da, i sada smatram normalno, da oni ko voli moje dete, pa ja njega volim još više. Kada vidim kolika je sreća na licu moga sina, to mi sve govori o Ani. I Ana je stvarno jedno izuzetno stvorenje. Kada sam je upoznala prvi put u školi, pred kraj školske godine, došla sam da potražim sina i prvo sam videla razrednu i pitam gde je sin. I ona kaže, dođite sa mnom do učionice. I tada, to je bio prvi susret u stvari, Anin i moj. Njih dvoje su kao najbolji đaci ispisivali svedočanstva. I to je bilo prosto neverovatno. Ulazim ja i odjednom tajac, a razredna pobegne. Sofija, divna jedna gospođa. I sad onako zbunjeno, sad ja dosta znam o njoj, ali nikada je nisam videla. i ne zna se koja je više bila zbunjena, a ona je tako slatka, ima plavu kovrčastu kosicu, pa ima onako pegice pošto je bilo sunce i pocrvanila je kao bulkica. Kada sam je ugledala, ja sam mislila da je u stvari da se otvorila najlepša stranica knjige Jane Austen i da je njena ona najlepša junakinja iskoračila pravo u moje srce. Jednostavno sam je zavolala od tog trenutka, iako sam je do tada volala i na neviđeno, zahvaljujući pričama svoga sina. I tada smo se upoznali i onda počinje to naše druženje. I ono što je jako interesantno, svi se čude, sva naša prethodna letovanja bila su zajedno. Muž i ja smo se trudili stvarno da i Ani i sinu život bar tako leta, taj raspust koji su oboje zaslužili kao vredni studenti, učinimo što lepšim i prijatnijim.
Evo da čujemo i šta mislite, kako je vas Ana tada videla, je li nekada pričala o tom prvom susretu?
Ana je mene prvi put videla prije toga, kada sam dolazila u školu, tada su onda bili drugi razred. Ja sam došla sa sajma knjiga da donesem razrednu neku knjigu i da potražim sina i stala sam na vratu učionice i nisam ni slutila da me posmatra jedan plavi čuperak, kako ja kažem, znatiželjno, u stvari znate kakve su devojčice, odmah da vide kako mama izgleda. I tek posle nekoliko godina ona je meni rekla, ona je čak zapamtila i boju mog šešira i boju bundu i sve. Normalno, ni ona tada nije sanjala u stvari da će se roditi ljubav, ali njoj je ostala ta slika. I sećam se kad je došla sa sinom kod nas, prvi put to je bio Božić, onda mi je donela tako jedan sladak venčić i normalno ja sam njoj spremila poklone i dala sam i sinu, uvek normalno dati detetu nešto za džeparac, i dala sam i njoj, i ona je bila zbunjena. Pa kaže, zašto dajete meni, on je vaš sin, a ja? Pa ja kažem, i ti si mlada i ti voliš da imaš neki dinar i da nešto sebi kupiš. I tako, kažem, rodila se jedna ljubav i jedno veliko prijateljstvo koje, evo, na moju sreću i dan danas traje, eto, posle toliko godina. Mada su me mnogi odvrćali, rekli, šta si se toliko zalepila za Anu, pa treba tvoj sin da promeni, ne znam koliko njih sto. Ja sam tako bila ljuta na neke, htjela sam da ih pitam, da li vi vaše kćeri ubrajate u tih sto? Zašto, ja kažem, ako je ona ljubav njegovog života, zašto, ja sam parafrazirala Unamuna i rekla, ona njegova divna rečenica, pustite me da sanjam, ako je taj san moj život, ne budite me. I onda sam rekao, pa zašto ja svog sina da budim iz njegovog najslađeg sna? I dan danas tako mislim, i ja pokušavam da i drugim majkama objasnim neke stvari, i s obzirom da sam pisala na ovu temu 4 u stvari teksta, drago mi je da su neke moje poznanice počele u stvari da slušaju moj glas svekrve, i drago mi je što menjaju svoj odnos. Jer ne možete drugačije da živite, ne možete da živite kao rogovi u reći. Meni je to jako ružno. Ja sam mom sinu rekla, sine, zapamti jedno, a to sam rekla Jani, prvo morate da vodite računa kako se ophodite jedno prema drugom, jer lepe reči se zapisuju na pesku, a ružne na kamenu. I nikada ne smete jedno drugom reći nešto zbog čega će vam posle biti žao. I interesantno da sam i sa Aninim roditeljima uspostavila jedan divan odnos, jer ja obično vrednujem roditelja kroz dete. I strašno me ljuti to kada se roditelji žale na svoju decu, znate, i to posebno u prisustvu dece. Jao, vidi kakav je. Pa ja kažem, zašto se žalite na vaš proizvod? A moj proizvod, moj sin, da se tako metaforično izrazim, je prošao glavni atest kod Ane, prema tome da sebi dajem za pravo da mogu da govorim da može da postoji, znači, jedan drugačiji odnos, a ne ta večita priča i zajedljivost svekrva, pa onda mi to kažemo sve kriva, onako ironično. Mislim da treba stvarno da drugačije gledamo na žene svojih sinova, jer smatram da mi kao starije, znači kao svekrve, treba da damo svojim primjerom kako treba da se ponašamo pre njima, a ne da se te naše snaje u našem prisustvu osjećaju kao na ispitu koji bezuspešno polažu u svakom narednom roku. I meni je to stvarno žao. Jako sam nesrećena kad vidim mlade nesrećene žene. Mi svekrve smo proživjeli svoj život, pa ajde sada da pustimo da to žive i naše snaje sa našim sinovima, jer mi ćemo biti mnogo srećnije. Ja volim kad je moje dete srećno i nasmeno. I kad je još bio mali, nisam mu dala jednostavno razloga da se naljuti. Nekad ono, znate, svako dete pa mu ne bude nešto pravo. A ja ga, stanovali smo privatno, imali, jedino gledalo bilo u kupacilu. I ja ga stavim u naručje i odnesem ga pred ogledalo. Ja kažem, vidi kako je bata ružan kad plače. I on odmah počne da se smeje. Jer nema razloga. Mi smo ti koji u stvari kreiramo život svoje dece. I makoliko mi bili ljuti i nezadovoljni na nekoga ili životom, to dete ne sme da osjeti, jer ja kažem, nijedno dete nije tražilo da se rodi, to smo mi želele pre svega, i onda moramo da budemo maksimalno korektne prema svoje deci. Sve probleme kad ulazimo u stan moramo da ostavimo za nama, jer to je najlepše osjećaj kad vas sačekaju slatki obraščići i vesele okice. Sećam se, jednom je bio 8. mart i on je u vrtiću naučio pesmu dva izvorčića, dva potočića i dva sunca iz kojih se dobrota toči, to su drage mamine oči. Kako je to lepo i slatko. I srećna sam što sam sina uvela na vreme u svet muzike. Po meni muzika je najlepši Božji dar. I u svet knjiga. Ana isto tako. Oduševila me kada mi je rekla da je pročitala knjige Mirjam. Jer ja smatram da to svaka mlada devojka treba da pročita i vidite kako je to sad aktualno kroz ove TV serije. A nekada, sećate se Ljiljana, to su nas učili posle rata da je to šund literatura i da to ne treba da čitamo. Ja sam se čudila zašto, ja ništa tu loše nisam videla. Kao i u pravoslavlju, isto za časopis pravoslavlja koji sam ja volila da čitam, gazda kod koga smo stanovali, on je kupovao dva puta mesečno izlazi i onda meni kažu, ma ne znaš ti da čitaš između redova, Bože, kako ja to ne znam, šta to piše između redova. Tako isto i ta Mirjam, i vidite kako se sad to opet vraćaju neke vrednosti, hteli mi to ili ne, mada ima ljudi koji to opet podupiru onu drugu nevrednost, što bi se reklo, ali ja verujem u ljubav pre svega i smatram da će ipak ljubav sve da pobedi.
Zorice, šta mislite, zbog čega dolazi do nerazumevanja između svekrva i snaja? Da li je to pre svega zbog neke gordosti, samoživosti svekrva ili možda zbog nekog, neki kažu i zbog nevaspitanja mladih?
Pa, mene je stalno mučila ta enigma, verujte, taj odnos sa svekrva snaja, ta jedna loša relacija. I onda me uvek iznenađuje to da svaka svekrva zaboravi da je ona bila snaja. Odnosno, da je ona bila, i da je bila maltretirana od svoje svekrve. I sad valjda na neki način ona to hoće da vrati. Ja mislim da tu ima dosta nevaspitanja, primitivizma, da tu nema širine. Ako ne znate kako da se ponašate, pa gledajte, tražite neke modele, bilo kroz literaturu ili kroz neke dobre filmove, da bi naučili, da bi svoj život učinili lepšim i život svoje snaje. I ono što sam malo prerekla, mi pitate da li su snaje nevaspitane, pa kažem, i čak i ako dolaze iz kuća gde nije vaspitanje bilo na visokom nivou, mi trebamo to da im ukažemo, ali nekim lepim gestovima, a ne da ih odmah dočekujemo na nož, jer ima stvarno izuzetno samoživih majki. Ja, nažalost, poznajem dosta izuzetnih mladića, uspešnih ovako kao u svojoj profesiji, ali, nažalost, koji su upravo zbog mame, zbog majke ostali neženje. I majke su sebične, znate, uopšte hoće svoju decu samo da zadrže za sebe i uvek većina njih kaže, ne može tebe žena da voli kao što te majka voli. A to su sasvim dve različite ljubavi i to one ne mogu da shvate. Umjesto da se prilagode novom životu svoga sina i njegove žene i da budu tolerantne, pa čak i ako nešto nije u redu, jer ne može mladost, znate kakva je, plahovita, mladi misle da sve znaju, ali ako im vi, kao i detetu malom, objasnite biranim rečima, znači sve je u razgovoru. Ja sam čak i protiv tog zlostavljanja. Imate slučajeva gde svekrve još, gde su svekrve u stvari te koje podstiču svoje sinove da tuku svoje žene. Pa evo vidite zašto, ovo je naša sramota, ove sigurne kuće. Jer velikim delom su i majke krive za to. Ali zato što dete u najvećem broju slučajeva u stvari svoj život modeluje na osnovu života u kući. I ako je u kući neki ustajao vazduh, taj ustajao vazduh sin prenosi u svoj novi život, ne smatrujući da treba da provetri kuću tog svog života. I u najvećem slučaju to je neobrazovanje. Mi smo hteli, mi to ne hteli, pa videli ste, negde smo na pretposlednjoj lestvici po neobrazovanju, a svi nešto prodaju neku pamet, svi se razumemo u sve, a u stvari ništa ne stvaramo. I lepo je rekao Lav Tolstoj, kaže on da svi bi da se urede u životu, a niko neće da uređuje sam život. Svi čekaju kao da je nešto palo s neba. Ja uvek navodim za primjer Mihajla Pupina, koji je otišao u Ameriku, a nije znao ni jezik čak, i otišao kod jednog farmera, da radi, posao mu je bio da muze krave, on je bio zapanjen, on kaže, ali kod nas u Srbiji to rade žene, a muškarci idu u rat. Pa mi treba da zaboravimo na te ratne pokreće i trebamo svi da radimo sve, i muškarci i žene do duše. Ja vidim kako se mnoge majke ljute kada vide da sinovi pomažu svojim ženama. Pa to je normalno. Taj, kako ga mi zovemo, balkanski mentalitet treba jednom da izbacimo sebi iz glave, stvarno. Jer ne može žena koja je zaposlena, koja mora da radi i kod kuće i da vodi brigu o deci, ne može sama sve to da stigne. Znači, mi kao majke treba da podstičemo svoje sinove, da pomažu svojim ženama, da ih vole. I ja kažem mom sinu, zapamti sine, žena je da se voli, da se mazi i da se pazi. Znamo isto tako da je muž glava kuće, a žena je vrat. Znači, i glava, to mora da bude sinhronizovano, normalno. Znači, sve može kada su ljudi razumni, a to, kao što rekoh, najbolje se postiže razgovor.
Postoje različite razmišljenja kada postoje ti jazovi između mladih i starijih, kada se pojavi neki problem između snaje i svekrva. Kako to rešavati?
Pa opet kažem, rešavati razgovorom. Jer strašno je da majka, posebno ako ima sina jedinca, ostane bez njega. Jer htjele to majke ili ne, sinovi obično se okreću svojim ženama. što je normalno. I onda to mnoge majke boli. I ja znam da je dosta tako mladih muževa, muškaraca razapeto između majke i između žene. I mora da postoji neki kompromis. I kažem, sve krva treba da bude ta koja će, evo sad, na primjer, dolazi Božić, pa da ako je sposobna, ako je zdrava, bilo šta da pripremi neki ručak. Znači, ona treba da bude ta koja će dati primjer i normalno sin će biti srećan zbog toga što ona tako prihvata njegovu ženu, jer ako je ona odmah dočeka na nož, normalno da će i snaja isto tako da pruži u stvari kanđe, razumete me? Znači, mora da postoji obostrano razumevanje i mora mami da se objasni da sin mora da ima ženu, da mora da ode kod nje, pa na kraju mi ne živimo sa svojim roditeljima. Svako odlazi. Ja imam baš jednu drugaricu komšiluku, ona kaže meni, sad sin je najavio od nove godine se seli kod devojke, ja sam svesna toga, ali ja to ne mogu da preživim. Pa ne ide ona klanje. On ide u život koji je on odabrao, sa ženom koji je odabrao. Prema tome, mi kao svekrve, kao majke, treba da budemo srećne što je naše dete našlo svoju sreću. Normalno, ako dođe do nekih problema, onda treba da sednemo i svi da razgovaramo. I strašno je da se tu nešto govori snaji iza leđa, pa onda da se spominju roditelji, braća, sestre. To je jako ružno, jer svako je izabrao sebi. Ja mom sinu nisam izabrala, on izabrao, na meni je da ja to poštujem, a ja samo ne da poštujem moju snaju, ja je obožavam, jer je stvarno izuzetna i ja se uvek zahvaljujem njenim roditeljima, Zoranu i Dragani, što su stvorili tako jedno divno, pametno i vredno stvorenje. Ona je izuzetno vredna, završila učiteljski fakultet i radi kao profesor razredne nastave, sin je završio stomatologiju, zajedno su učili, dešavalo se, na primjer, da tokom studija budu odvojeni po 10, po 15 dana, iz prostog razloga što svako mora da uči. Jer ja sam sina naučila da svrha života nije zabava, nego rad. Nažalost, mnoga deca danas podstaknuta medijima, posebno televizijom, gledajući ove reality showe koji su katastrofalni po razvoj dece, oni smatraju da tako treba kroz ceo život ići. A šta će biti kad ne bude mame i tate, a oni nisu ništa završili? Sin i snaja su kao studenti volili da sebi zarade džeparac i čak kad je Ana počela da radi pre sina ili pre završila fakultet, njen fakultet je nešto kraći, oni bi ostajali na primjer u Beogradu i tražili, Anin tata im je nalazio tako neke zgrade koje su bile sazidane i onda su oni okrečene zidove, odnosno ovu drvenariju, morali da čiste podove. I ja se sećam, jednom Ana kaže, jao, znate, došli smo tako rano ujutru i vaš sin je, kaže, kleko i sad onom špaklom ljušti ono po podu, onaj malter, i on kaže, kako je to divno što sam slušao mamu i tatu pa sam krenuo da učim. Zamislite, ovo radim od ujutru do uveče i da mi se život sastoji u tome. Ja se slažem sa tim da ne mogu svi da budu visoko obrazovani, ali mislim da mogu svi da budu ljudi, kako je rekao naš pokojni patrijarh Pavle. I tako treba vaspitavati svoju decu, da budu ljudi, da budu časni u svom poslu, ma kakav on bio. I onda su njih dvoje odlazili, kažem tako, po tim zgradama, čistili, Janina sestra isto, koja je isto tako uspešna u životu, Nina, i kažem, eto, zahvalna se njenim roditeljima što su stvorili takvo jedno stvorenje. Kaže moj muž, da smo birali, kaže, ženu za našeg sina, pa kaže, ne bih je bolju izabrali. Pre svega, izuzetno kvalitetan čovek. I jako sam ponosna na nju. I što je najbitnije, obožavam ovog sina, a ona stalno kaže, ja sam se ponovo zaljubila, i izuzetna domaćica, i vole sve sami da rade, vole da žive od svog rada, i ono što je njima potrebno u njihovom daljem životu je samo naša ljubav. A mislim da je to najvažnije.
Kada dođe do nekih problema između njih dvoje, čiju stranu držite?
Koliko puta se moj sin ljutio, kaže, dobro mama, jel tebi Ana dete ili ja? Ali ja uvek kažem, muškarci su malo i nekad umaju da budu i plahoviti, pa onako malo se i naljute. i ja se trudim uvek da razgovaram i sa sinom i sa mnom, bilo je normalno, u svakim vezama bude i problema i tako, ali s obzirom da sam ja bila mlada i zaljubljena i znam kako je to, i uvek im kažem da ništa nije vredno njihovog zdravlja pre svega, da mi moramo da čuvamo svoje zdravlje, jer sve ide iz glave, upravo sve ružne stvari koje se dešavaju utiču na našu psihu pre svega, i onda dolazi do nekih psihosomatskih obolenja. Naš narod ne kaže za džabe, bolje sprečiti nego lečiti, i onda im ja kažem dobro sedite i razmislite, mada takvih situacija i nije bilo, bilo je možda 2-3 puta nešto da su tako oni između sebe imali neki problem ili zbog drugih. Sećam se kada su počeli da se zabavljaju, u stvari pred zabavljanje, kada mi je sin saopštio da se zaljubio, ja sam pitala ko je ta devojka, on je rekao zove Sana, ide sa mnom u odeljenje i ima, kaže, plave oči, a ti znaš da ja otkidam na plave oči. Ali, kaže, ima jedan problem. Kakav si ne problem? Pa, kaže, ne vole moje dve najbolje drugarice. I ja kažem, onako iznenađena, kažem, pa kakav je to moguće? Pa, jel one znaju da si ti zaljubljen u nju? Pa, kaže, ne, ali naslučuju kroz neke moje poglede i tako. I ja se, kaže, plašim da one neće prihvatiti nju kao moju devojku. I posle mi je tu stvari enigmu razotkrila razredna njihova, ona me jednog trenutka pitala da li se moj sin zabavljao sa jednom od njih. Ja kažem ne, jer moj sin je izuzetno jedno časno stvorenje i prijateljstvo ceni iznad svega, i on je njih prihvatio kao drugarice zbilja da im pomogne. Međutim, jednostavno im Sana nije dopala. Ja kažem, sine, idi tamo kuda te srce vodi. Prijatelje možeš uvek da nađeš. I mi smo svedoci sami, jel tako? Imate u osnovnoj školi, imate u srednji, imate na fakultetu. I ja sam srećna što je u stvari pobedilo srce, što je pobedila ljubav. I ono što je bilo interesantno, kada su imali maturu, sad ja zovem Manu i kažem, da li je došao moj sin po tebe? Ne, kaže, dolazi naš najbolji drug, moj sin je njega zvao kuma još od prvog razreda, kao on će i stvarno posle bio kum u crkvi, kaže, on dolazi, šta je sa mojim sinom? A on je to jednoj svojoj drugarici najbolje obećao u prvom razredu, tako su se prijatelji, da će on nju da odvede, znate kako vode drugu drugarice na maturu, i on je održao to svoje obećanje. Kada su došli u hotel, onda je on joj rekao, evo, ja sam ispunio obećanje, a ja sada prezimam svoju devojku. I meni se to stvarno jako dopalo. I kažem, imaju jedan divan odnos njih dvoje i sa svojim drugovima i drugaricama iz srednje škole, s fakulteta. Prošle godine su zajedno slavili novu godinu i onda su, ajde, molili da im napravimo rusku salatu, muž ja i moj muž to tako s ljubavlju je seckao sve da bude sitnije što lepše. E, ove nove godine oni idu kod jedne njihove drugarice, pravit će maskembal, a jedne nove godine su nas tako divno obradovali. Mi smo u potkrovlju, muž ja, i sad, znate kako u potkrovlju kosi oni zidovi, nema dovoljno visine. Ja kažem jednom u razgovoru, tako, kažem, kao bi volao neku jelku, i baš pred novu godinu zvoni neko na vratima i muž otvori i sad gleda gore, ne gleda dole, nema nikog i pogleda, a ispred vrata jedna jelčica okićena stoji. Oni su je doneli gore i strčali ni stepenice na susedni sprat. To je nas toliko obradovalo i evo sad sam opet tu jelčicu stavila i to je toliko meni slatko. Hoću da kažem kako su oboje dobra deca, dobri ljudi pre svega. I sad ja kad kažem da sam ja ponosna na svoju snaju, ljudi to vama ne veruju, znate. Pa svi smo mi navikli nešto, znate, samo ako je ružno, ružna vest je dobra vest. Hajde da govorimo malo o lepim stvarima, jer ako se ružno potencira, onda ono prevagne. A ako vi ružno potiskujete, ono će samo od sebe nestati. I ja sam htjela da u stvari ovo moje pisanje o njihovoj ljubavi bude podsticaj budućim svekrvama, da na svoje snaje gledaju s ljubavlju, ne kao njihovi sinovi, normalno, ali da osjećaju ljubav prema njima.
Of Terry Bosu.
Slovili, onako moderno i savremeno, uputstvo za upotrebu sna je naravno ništa nije u ružnom smislu, po znacima navoda je za upotrebu, pa evo da vidimo šta ste po tim podrazumevali.
Pa malo sam htjela da se našalim sa svekrvama, ovo uputstvo je pod navodnicima normalno i kažem ovako, kako ne umeju da budu praktične u ovoj sveopštoj svetskoj ekonomskoj krizi? Sve što sam napisala, to u stvari nije neki plod moje mašte iz ličnog iskustva. I ovo sve što govorim, znači govorim iz ličnog iskustva. Pa eto tako i to uputstvo za upotrebu sna je nastavilo iz ličnog iskustva. Prvo je Ana počela da bi čupa obrve. Da, prije toga idemo na more, muž ja. Mi smo obično išli nekoliko dana rani da bi spremili kuću koju smo koristili na moru. To je kuća profesorke Nade Panić, prosestići na proteste Edi Mitrivića o kome smo ranije razgovarali. I onda mi odemo, pošto njih dva ostaju da rade, da zarade džeparac, i onda mi sredimo tu kuću. Ja sećam negdje pola sedama, početak jula, pripeklo sunce, je imala neku ogrlicu belu, a u kupatilu inače slabo osvetljenje. I ja već, znate, vid počinje polako da slabi. Ja sam stavila kao neku belu ogrlicu koja je imala srce na sredini. I Ana stoji i jednog trenutka kaže meni, pa mogli ste to malo i da obrišete? Ja mislim da sam htjela da padnem u nesvest tog trenutka. I sad, pošto nije imala maramice u priruci, ali ona to tako hladno krvno ovako oblaži malo prstiće, ja stanem mirno i ona to obriše, ja izlubim i kažem hvala ti, pa ti si moje nove oči u stvari. Ana, to su moje nove oči, sa kojima lepše vidim. I onda, ajde, šta ćemo dalje, ona meni čupa obrve. Jednog dana sedim ja tako na, farbala mi je kosu, da eto, ja kažem svekrvam, znate kako je skup odlazak kod frizera, zašto to snaje da ne urade. I jednog dana, ona dok mi čupala obrve, ona kaže meni, vi znate da imate brkove? I ja odjednom poskočim onako šokirana, ju. A ja sam primetila u kupatilu, pošto je valjda ta neonka slaba, i sve nešto, znate, nisam ni razmišljala o tom prelaznom periodu u kome nas, mi žene, znate, zbog rada hormona dobijamo malo i brčiće, pa malo i bradicu, zavisi kako koja. I ja vidim stalno nešto, meni ispod nosa, iznad gornje usne, nešto kao musalo. I ja onda to pokušavam da skinem, ja vidim to se ne skida, ja uopšte ne kapiram da u stvari da su to ovi sitni mali brčići koje ja ne vidim, ali Anino oštroko to vidi. I sad ona zove mog sina i nešto se došaptavaju, izađe on napolje, zvoni telefon posle njoj i ona mu daje instrukcije i kapiram ja. Ona ga je poslala da kupi vosak. I on je doneo vosak, ona je to odmah nastopila i onda tu nastaje smeh, stavili su mu kesu na glavu zbog farbe i sad ajde, onda prvo s leve strane taj vosak stavi na gornju iznad usne. I onda sam kaže, čekaj da ovaj trenutak poslika. Pa onda sa druge strane, pa onda ajde mama ala Hitler brčiće onako ili Charlie Chaplin. I to je bio opšti smeh. I onda ja se setim svega toga pa kažem, zašto svekrve to ne bi prihvatile kao nešto normalno? Zašto da se prave gorde, prepotentne, da se našminkaju, da se dotaraju, kao njima ne treba snajna pomoć? A to je tako simpatično i vi tu osjećate i neku bliskost i ona je srećna kad može da vas učini lepom, razumete? I ja kažem, pa valjda ni jedna žena ne želi da bude ružna. I onda sam tu pisala kako, ja kažem, setite se samo slike Doriana Greja, kako je svaka ružna, nova ružna misao stvarala novu ružnoću na njegovom licu. A stvarno ne poznajem ženu koja želi da bude ružna. I zato smatram da mlade devojke od najranije mladosti treba učiti i vaspitavati da budu dobre, da budu plemenite, da plemenito razmišljaju. Jer vi kad razmišljate plemenito, to kao kad slušate neku divnu muziku, na primjer Mokranjče u liturgiju. I znate, kad vam sve pore budu onako otvorene, polazi neka lepota, neka milina, ili kao kad pročitate neku divnu knjigu, evo ja toplo preporučujem svim našim slušalcima da pročitaju autobiografiju Mihajla Pupina. To je jedna od najlepših knjiga koju sam ja pročitala. On je 1924. godine dobio za nju Pulitzerovu nagradu i glavni njegov posjećaj u životu za sve što je uradio bila je njegova mama Olimpijada. Žena koja je bila nepismena i kaže on, njemu je govorila, vidiš ja ovako slepa kod očiju, ne smem da idem ni u susedno selo, ali je vrlo dobro znala šta znači znanje i posticala svog sina da uči i rekla mu je, znanje to su zlatne lestvice kojima se penješ do nebesa. Da žalost današnje majke kažu deci, pa ajde šta će ti škola, pa ko je video vajdu od škole, pa sećite se u naše vreme, Ljiljo, kako su govorili neki đaci posle škole, zbogom školu nisam te ni volao, pa znam kad sam sina jednom čekala kad je završio prvi razred osnovne, bila sam šokirana vidjevši kako deca cepaju udžbenike, kao da im to nikad neće trebati. I Pupin kaže isto kako je on mislio da je taj učitelj tamo specijalno zbog njega, da bi njega mučio, a onda mu je mama lepo objasnila prvo ko je bio Sveti Sava. I to je toliko važno, taj Sveti Sava i njegova mama pratili su ga kroz ceo život i ona je rekla, znaš sine, ja sam sanjala jedne noći kako je došao Sveti Sava u snu i stavio mi ruku na rame i rekao je, kćeri Pijade, ti tvoga sina moraš da pustiš dalje. I sad zamislite, ona pušta svoga sina u Ameriku, a on eto, kao što rekao na početku, ne zna ni jezik. I onda, kada je završio Kolumbiju univerzitet, otišao je u Cambridge, hteo da dođe u stvari na izvor nauke fizike o kojoj se bavio, da dođe u postojbinu Njutna i Faradeja. I kada je došao na letni raspust, on priča svoje mami, a ona kaže, vidiš sine, ja idem u crkvu i gledam svoje svece, a Njutni i Faradej, ti o kojima govoriš, tvoji fizičari, to su tvoji sveci. I to je divno kad jedna nepismena žena može tako da govori. Ja imam jedan primjer isto iz Prčnja, o jednoj predivnoj, nažalost sad se upokojila, baka Sofija Brguljan, koja je bila fabrička radnica, muž je bio na Golom otoku, ali smogla snage da vaspita tri izuzetna sina, Filipa, Zorana i Marija. I oni su joj pomagali, posebno taj najmlađi Marija, ona je volala da to bude devojčica, pa je zvala Mare, mamina, pa je pomagao u vrtu, kako oni kažu, u bašti. Nije ga bilo sramota ništa da radi sa mamom. Oni su bili sportisti, sad je Mario internacionalni vaterpolo sudija, ali ono što je najlepše, četiri unuka baka Sofije su zlatni vaterpolo momci, dvojica su u reprezentaciji Crne Gore, ja mislim da je sada i treći i mislim da nema veće radosti. Ja sam tako bila oduševljena kad ja čujem Marija ili Zorana, pošto smo bili kuća uz kuću, pa on kaže svoje majici, mati. A danas retko, svi kažu kevo, a to je jako ružna i vulgarna reč i to nije slučajno izabrana reč. Čula sam iz Patrijaršije od jednog gospodina da ima jako ružno značenje, jer nama su tako proturali uvek neke ružne reči koje smo mi shvatili zdravo za gotovo. I onda mi je bilo milina kad čujem kako oni svoje mami kažu mati. sinove naučili kad su dolazili sa raznih takmičenja svetskih, univerzijada i tako dalje, prvo bi sa Tivatskog aerodroma došli da vide svoju baka Sofiju. I stalno je neko bio tu oko nje. I to je toliko lepo. I sad, kad vi pogledate sve to, analizirate Pupinovu mamu, baka Sofiju, koja nije završila fakultet, a pogledajte vi sinove visokih majki intelektualki, čija deca su zarobljena u svetu droga. Ja kažem, moramo da čuvamo tu decu od ulaska u svet droge, jer ja kažem, ispred ulaza u taj svet kao da stoje neke veštice koje jedva čekaju trenutak naše roditeljske neopreznosti, vrebaju neki naš pogrešan pogled da bi nam dete gurnuli u tu svoju usijanu peć, poput one priče o Ivici i Marici. I ja kažem, a u takvim pećima se i najblistaviji um za tren pretvara u pepeo. I svi kažu da žive za tu decu, a u stvari ja ne vidim da imate, mislim, jedne ruku na srce, ne mogu da grešim, ima divnih roditelja, ali nije dovoljno ako vi vaspitate vaše dete. Ako deca u okruženju nisu vaspitana kako treba. I tu roditelji se vade na školu. Škola daje samo obrazovanje, a vi kao roditelji morate da date vaspitanje svom detetu i da ga podstičete ne samo ono što uči u školi, jer to je u stvari samo temelj, a ono uz roditeljsku pomoć mora kod kuće da zida u stvari, da uvećava svoje znanje. A oni je tu decu sputavaju, pa se sećate kad je bilo uvedeno da deca, maloletna deca, posle ponoći ne smiju da budu na napodu bez prisustva odraslih po kafićima i tako dalje. Znate ko se prvi pobunio? Roditelji. Oni su se pitali šta će naša deca da rade posle ponoći. Pa to je katastrofa. Većina roditelja smatra da je dovoljno ako detetu da dobar džeparac, da mu mobilni, da mu kompjuter, pusti ga na Facebook, ne kontrolišu decu. Ja se sećam, peti razred je valjda bio moj sin ili šesti, jedna njegova drugarica kaže, moji misle da ja učim, jako inteligentna, ali loš čovek. On moji misle, kaže, da ja učim, ona se zaključa u sobu 3 sata, igra video igrice. Nisam ja protiv toga i treba, jer to je još jedan novi prozor u svet, ali kroz koji mi stariji treba da naučimo svoju decu kako će da gledaju. A ne da budu ceo dan, pa vidite da postoje sada bolnice koje leče bolesti zavisnosti. Ja sam išla u kliniku Vorobjev, to su Rusi otvorili u Zemunu. Bila sam šokirana sa znanjem da tu se kaže leče alkoholičari, narkomani i zavisnici od video igara. I ja sam pitala divna jedna mlada Ruskinja doktorka, ja kažem, otkud uopšte vam ideja da vi kod nas u Beogradu otvorite kliniku ovakve vrste za bolesti zavisnosti, jer znamo da ima nekoliko, ima onog Drajzerovo, ima Palmotićevo. Pa kaže, negdje tako možda s krajem 80-ih i početkom 90-ih i sredinom također, bilo je dosta mladih iz vaše zemlje, iz Srbije, koji su se lečili na našoj klinici u Moskvi i lečenje je vrlo skupo, a i sam boravak roditelja, jer obično idu u spratu roditelja, je jako skup. Ako pratite cene hotelskog smeštaja u Moskvi su fantastično skupe, jer Moskva je jedna najsvetska metropola i njeno samo ime ide visoka cena. I onda smo kaže da bi pomogli i deci roditeljima, znači oni su izračunali da se njima isplati da dođu ovde. Pa mislim, to je tužno, lepo s njihove strane što žele da pomognu, ali je tužno umesto da se otvori neki naučni centar, neki centar za mlade kao i za stare, jer i stari isto tako, kao što mladima treba društvo i razonoda, tako treba i starima. I ja kažem da treba podjednako jedni o drugima da brinemo. Mladi isto ne smeju da zapostavljaju svoje stare. Zaboravljaju da će i oni jednog dana biti stari. I onda je to ružno i u prevozu, pa neće da ustanu. Znate kako je to ružno? A vi to morate dete da naučite od malena. Kao i da čuvaju svoj grad. Znam, moj sin je volao kad idemo tako u grad, stanovali smo privatno na Galenici, volao je čokoladne bananice i sad ja mu kupim i on uzme pojedi, šta ću s ovim? Ja kažem, ako nema negde korpa, stavit ću u džep ili ću ja u tašu. Ja mu kažem, vidiš sine, Beograd u kome si se rodio ima 2 miliona stanovnika. Šta misliš kad bi svako bacio tako jedan papirić, pa na šta bi ličio naš grad? I sad počinju tu neke akcije, ali uglavnom smo mi lenji. Jednostavno, naučeni smo da drugi misle za nas, umjesto da mi mislimo. I kažem, kada bi sve krve malo manje vremena provodile gledajući ove TV serije koje apsolutno nikakav smisao nemaju, gde se samo čuje kuknjava, ja kažem, zašto plakati nad tuđim sudbinama, a ko zna gde su vaši sinovi noćas? I ono što me strašno boli je, na primjer, odnos majke prema sinu kad mu kaže, gde bi mi bio kraj da te nisam rodila? Pa to ne smete nikada da kažete detetu. I roditelj uvek mora da je na deteta ovoj strani. Jer dete, kao što sam rekla, je proizvod svojih roditelja. I onda me strašno boli kad vidim nesrećnu decu, kad vidim decu koju tuku, kako je rekao Duško Radović, tucite svoju decu, kad vidite da počne da liče na vas, sada je to zapaljeno tući decu. Ali dok nije bilo zapaljeno, ni jednom roditelju, verujem, nije palo na pamet da stavi prst na čelo, kaže, kakav sam ja to roditelj. To je strašno. Vi morate sa decom da imate jedan prijateljski odnos i vama dete treba da se raduje kad dolazite kući. Tu majke greše kad kažu, prete ocem kao autoritetom, otac treba da bude autoritet kao i majka, ali ne do te mere da se dete preti, da se detetu preti da kaže vidjet ćeš ti svog Boga kad ti otac dođe, ubiću Boga u tebi. Imali ste primjere da vidite, ne samo kroz literaturu, ja se ježim na primjer Charles Dickens, Tom Sawyer ili David Copperfield, pa to stvarno da se nađete. I još više zapanjila činjenica da su Englezi sada Davida Copperfielda postavili kao pozorište predstavu, što je sudo prikazivati, mislim, to je nasilje na decom, ja po meni najgora vrsta nasilja kad ste nasilnički raspoloženi prema slabijem od sebe. I kažem, ne volim takvo ponašanje prema deci. Dete treba da vam se obraduje kada se ugleda na vratima, a ne da se trese od straha ili ono, idi u sobu, skini gaće i čekaj mi i uzima kajiš ili šamaranje dece. To je, ja sam samo jednom sećam se, tako sam bila besna i sin mi se suprotstavio i vrlo se kajem zbog toga i izvinjavala sam mu se i evo i ovom prilikom se izvinjam. I tako rekao je nešto, je odbio, neće da uradi i ja u trenutku ruka sama poleti i kada sam ja vidjela moje prste na njegovom obrazu, ja sam se okrenula i rekao sebi, sram te bilo, jer to je jako ružno. Može sve lepim, stvarno može sve lepim. I jednom mali je bio pošao na prozor, sedmi sprat, i on je pošao na stoličicu, ja sam bila u kupatilu, ja kad sam ga ugledala, ovako sam pošla se tresem, ja ga poguzio, onako šljapnem, ne, kažem, protivnik sam batina. I stajem ga na krilo, a on meni kaže, mamice, tako si malo pre bila dobra. Ja kažem, a zašto me sad ljubiš? Ja kažem, ti si moje dete, ja ću uvijek da te ljubim, ali kad nisi dobar, ja moram da ti izgradim. A ono što je strašno, što roditelji praktikuju da decu zatvaraju podrum, da ih zatvaraju u mračnu prostoriju, u kupatilo, to je ružno. Roditelji uopšte ne razmišljaju što se dešava u dečijoj glavici. Vrlo je bitna ta dečija psiha. Ja, na primjer, eto, kad sam se porodila, moja mama ne živi u Srbiji. Znači, nije imao niko tu kod koga bih mogla da se obratim za pomoć. Komšinice, familija, svi su to već izgrađili davno, deci zaborili. Onda ja kupim lepo sebi dečju psihologiju i htjela sam da vidim šta se dešava u toj dušici od koje ja treba da napravim čoveka. I tako da su mi pomogla mi ta dečja psihologija. Onda ima divna knjiga Eriha Froma Umeće ljubavi. Pa onda isto ima jedna divna Kantova knjiga o vaspitanju. Ali isto tako imate interesantnih knjiga koje su pisali naši preci, a kojih smo se mi odrekli, to između dva rata i u tursko vreme, knjige o vaspitanju namenjene roditeljima, nažalost. Roditelji kao da nikada nisu imali vremena za svoju decu. Imali su pojedinci i onda se i vidi njihov rezultat kroz rad i život te njihove dece. I posle kad je pošao u školu, ja sam kupila pedagošku psihologiju i sam htjela da vidim kako ja to mogu da učim sa svojim detetom, jer program je bio obiman. Sećam se u prvom razredu, učiteljica mi je na prvom susretu rekla, znate, gradivo je obimno, morate da učite sa svojim decom. I ja sam htjela da vidim kako to treba učiti sa detetom. I sećam se prvi put kad je trebalo nešto da nacrta, neki kvadrat, i kaže, da li je dobro? Ja kažem, pa umeš ti to i bolje. I opet nije dobro. Onda on počne da plače. Ja se sećam onda kako je meni mama pričala, kako sam ja tako pod sto sedala i nisam htjela da pišem domaći zadatak. Nisam volao da idem u školu uopšte. Kao pa neću da sedim tamo ceo dan. A onda ja sinu kažem, ajde sad zajedno ćemo to da vidimo. A ja inače stvarno imam dara za pisanje, ali nemam za slikanje, što mi je jako žao. I kažem, ajde mi sada da se takmičimo. I ja kažem, znaš, meni je moj brat uvek crtao, ja nisam znao crtao. I onda kod dece morate da razvijete taj takmičarski duh. I dete morate da naučite da je korisno. Ja sam sina naučila sve, sa 3 godine znao da pravi, da uvija kiflice, testo razvuče sve. Zar to nije lepo? Moja mama je tako meni braću vaspitala, ona je rekla, što deca ako se ja razbolim? Pa vi treba, kaže, da pomrete od gladi, da se usmrdite. Znači, sve to moramo da znamo.
Znači, sad Ana i sin to rade zajedno.
Da, oni to sad rade zajedno, ali ono što je bilo slatko jedne godine za Anin rođendan, sin je umesio puna 2 pleha tih kiflica i odneo društvo palmar, ali sam je spremio. I baš su svi bili iznenađeni. Ja kažem, zašto? Učila sam ga i decu treba da učimo da uživaju u životu, ne da se žale na život. Da naučite dete da ume sebi da spremi hranu, da ume da očisti svoju odeću, da sređuje stan. Kažem, dete mora da se osjeti korisno, da ume sebi da postavi sto i da taj sto bude lepo da je koristan, da to jelo bude lepo garnirano. Znači da se jede i usima i očima. I ja volim što je to sve on tako lepo primio, prosto usisao, a ne isto tako. I to kad uđete kod njih, kad vidite njihovu trpezu postavljenu, pa to je milina i to prosto se i stariji čude kako to oni se prosto utrkuju ko će šta da unese neku novinu. Evo sam, na primjer, napravila je divnu turšiju sa njenom mamom, pa sin i njen tata su stavljali kupus, pa to je tako vrhunski. Ali sve s ljubavlju. Jer vi kad radite s ljubavlju, vi se lepše osjećate. Toliko je potrebna ta ljubav. Svi pevaju o toj ljubavi, svi govore o ljubavi, a svi uporno tvrde da je nema. Mi smo stvaralci te ljubavi, jel' tako? Neće tu ljubav nama niko da donese na tacni. Mi moramo da je pre svega zaslužimo i moramo, da bi nešto dobili, moramo da damo. Thank you.
Bila je ovo Mala crkva i naša gošća književnica Zorica Peleš. Nadamo se, dragi slušaoci, da će vas naša priča inspirisati da snaje vole svoje svekrve, a svekrve da brinu o snajama kao što brinu o svojim sinovima. Autor i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić, muziku birala Ljilja Popović, tehnikom se bavila Sanja.